әскери адам деген оңай емес білгейсің. Кішкентай сәби бөпенің қалай өскенін көрмейсің. Жақтырмайды сені халықта, оны да жақсы білесің. Отбасын асырау үшін бұйрықтарға да көнесің. Таң атпай үйден шығып кешке бірақ келесің. Әскери адам болғанда төзімді қажет етеді. Ұйқысыз жүру болғанда ой үйреніп кетеді. Әскери адам болғанда төзімді қажет етеді. Ұйқысыз жүріп оғанда ой үйреніп кетеді.